Viimeksi taas pieni kertaus. Jumala katsoi ihmiskuntaa lankeemuksen jälkeen ja näki, miten se oli läpeensä paha. Ja me katsoimme sitä, että minkälainen on Jumalan katse ja miten se voi olla pelottava. Ja mitä tarvitaan, jotta me voimme pyytää turvallisin mieli Jumalaa katsomaan meihin. Ja myöskin huomasimme, että miksi Noa oli hurskas ja nuhteeton, koska ensiksi oli mainittu, että Noa sai armon. Eli tämä oli se oikea järjestys. Ja sitten myöskin katsottiin, miten Noan pojat pelastui vedenpaisumuksen kautta ja miten samalla tavalla näkyy Uudessa testamentissa, miten kasteen kautta pelastui Noan poikien jälkeläiset. Mutta maa turmeltui Jumalan edessä ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. Kun me katsomme tätä vedenpaisumusta edeltävää maailmaa, niin me ymmärrämme, että Jumalan päätös tuhota se ei lopulta ollutkaan niin kauhea ja järkyttävä, mitä se voidaan ajatella olevan, koska tässähän sanotaan, että se maailma oli itse tuhonnut jo itsensä. Maa oli turmeltunut, ja se voitaisiin tuo hebrean sana kääntää myös, että pilalla. Ja samaa sanaa käytetään Jeremian kirjassa siinä, kun profeetta näkee savenvalajan, ja sitten kerrotaan, että savi oli pilalla. Ja savenvalaja teki siitä savesta sitten uuden astian. Eli ei Jumala jotenkin tuhonnut hyvin alkanutta, edistynyttä, hienoa maailmaa, vaan maailman, joka oli jo tuhonnut itsensä synnillä. Ja viimeksi puhuimme tästä hiukan, miten Herran tulemus on oleva niin kuin Noan päivinä. Ja meidän on ymmärrettävä se, että tämä maailma ei ole parempaan suuntaan menossa, vaan huonompaan. Siis ihmiskunta ei kehity paremmaksi, vaan ihmiskunta turmeltuu koko ajan pahemmaksi. Luonto ei puhdistu, luonto saastuu. Ja tokikaan kristitty ei saa tukea ja nopeuttaa sellaista kehitystä, pikemminkin vastustaa sitä, mutta hyvä on meidänkin ymmärtää tämä tosiasia, että tämä maailma on tulelle talletettu ja turha on meidän luulla, että tämä jotenkin tästä paranisi. Ja me emme ole rakentamassa ensisijaisesti tätä maanpäällistä valtakuntaa, vaan kristityn ensisijainen kutsumus on rakentaa Jumalan valtakuntaa. Ja Jumalan käskyjen mukaisesti me tietysti viljelemme ja varjelemme ja hoidamme tätä maata, mutta meidän on ymmärrettävä se, että turha on mielessä kuvitella sellaista utopiaa, että tästä tulee vielä kerran uusi Eden ja kaikki muuttuu parempaan suuntaan ja ihmisetkin tekee parannuksen ja muuttuvat paremmaksi. Siis se on tämän maailman ajatuskulku, että katsokaa taidetta ja tiedettä ja kaikkea, miten kaikki kehittyy ja ihmiskunta koko ajan menee parempaan ja parempaan. Mutta Raamattu todistaa, että näin ei ole. Ja uskon niin, että Herra odottaa kärsivällisesti maan hedelmää, mutta aivan niin kuin Noan päivinä, hän tulee silloin, kun hän näkee, että maa on taas kaikki maa turmeltunut pilalla ja hedelmää ei ole enää odotettavissa. Hänen luomakuntansa, ihmiskuntansa on pilalla kokonaan. Ja huomatkaa, että tässä sanotaan, että maa turmeltui, meni pilalle Jumalan kasvojen edessä. Siis Jumala näki, että maa oli turmeltunut. Ei sanota, että ihmisten kasvojen edessä. Ihmiset näkivät itsekin, että kaikki oli pilalla. Siis luulen, että jos Noan aikalaisilta olisi kysytty, että onko tämä maa turmeltunut, onko ihmiskunta pilalla. Ne olisivat varmasti sanoneet, että ei tokikaan. Katsokaa nyt, miten meillä on tiede ja taide ja kaikki kulttuuri kehittynyt. Me olemme koko ajan kulkeneet parempaan suuntaan. Me olemme vapaampia, parempia, onnellisempia kuin koskaan ennen. Kaikki on hyvin. Varmasti oli silloin näin, ja niin se on nykyisinkin, ja niin se on Herran tullessa. Ihmiset eivät huomaa, että kaikki on pilalla. Mutta kaikki riippuukin siitä, miten Jumala näkee. Eli taaskaan me emme voi myöskään ajatella niin, että no nyt ei ole vielä kaikki niin turmentunut, että Herran tulemus ei voi olla aivan ovella. Siis Jumala katsoo sen, milloin hän näkee sen, että että kaikki on turmeltunut. Ja toisinpäin myös tämä toimii niin, että kristitty ihminen saattaa, kun katsoo omaa elämäänsä, niin hän saattaa nähdä, miten kaikki on pilalla. Miten tästä ei mitään tule, tästä ei mitään hedelmää kasva. Mutta taas on muistettava se, että sillä on vain merkitystä, mitä ja miten Jumala näkee. Jumala saattaa nähdä vaalenneet ihanat viljavainiot ja suuren sadon siinä, missä ihminen näkee vain pienuutta ja heikkoutta ja köyhyyttä ja sanoo, että ei tästä mitään tule. Silloin Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa. Katso, minä hävitän heidät ynnä maa. Tässä haluan, että katsotaan nyt ensiksi tuota, Jumala sanoi. Vedenpaisumuskertomuksessa, kun lasketaan, niin on 4 puheosuutta, tällaista vuorosanaosuutta kerronnan lisäksi. Arvatkaa, montako noista vuorosanaosuuksista on Noan. Ei yhtään. Koko vedenpaisumuskertomuksen aikana Noa ei puhu sanaakaan. Vasta vedenpaisumuksen jälkeen paljon myöhemmin hänen ensimmäiset vuorosanansa kertoo. Ja minusta tässä on todella hieno kuva vanhuskasta miehestä. Siis hän ei puhu, vaan hän tekee. Jumala kertoo Noalle, että vedenpaisumus on tulossa. Noa ei ala neuvottelemaan, ei kyselemään, ei vastustamaan, vaan hyväksyy sen. Jumala kertoo, että tee arkki, tee tällainen ja tällainen. Noa ei ala sanomaan, että en minä ole koskaan arkkia rakentanut, mikä on laivan rakentaja, hyvänen aika on. Ja miten minä osaan tämmöistä tehdä. Ja ei ala vastustelemaan, hän menee ja tekee. Noa ei ala sanomaan, kun Jumala kertoo, että tämä ja tämä verran eläimiä, että ei, ja miten minä saan ne kiinni, ja miten minä, ja ei tästä tule mitään. Noa menee ja tekee. Eli tässä on mahtava kuva kristitystä ihmisestä, joka kuulee Jumalan sanan ja tekee sen mukaan. Siis nykykristillisyydessä on ehkä hiukan sitä ongelmaa, että se kristillisyys ymmärretään monesti sillain, pään sisäisenä asiana, että kristillisyys on sitä, että päässä jotain ajatellaan. Tai jos ajatellaankin jonakin muuna, niin silloin se on suullisena asiana, että kristillisyys on sitä, että puhutaan. Ja aina otetaan se, että no paljonko sinä olet todistanut suullisesti muista Jeesukselle, miten sinä olet osannut vakuuttaa ei-uskovia, ja miten sinä olet osannut puhua, ja miten hyvin sinä osaat ääneen rukoilla, ja kaikkea tällaista. Mutta itse asiassa paljon hienompaa on tämä, että mitä Noa teki. Kristitty kuulee Herran sanan ja tekee sen mukaan. Ja siksi on väärin, jos seurakunnassakin aletaan arvostamaan sellaisia tehtäviä ja ihmisiä, jotka puhuvat ja ovat esillä niin sanallisesti ja tällä tavalla. Voi olla, että paljon arvokkaampaa usein on se ja merkittävämpää se työ, mikä tapahtuu kaikessa hiljaisuudessa. Pieninä tekoina, jota ei ruumiin toinen käsi edes huomaa, kun toinen käsi tekee. Uskollisena vaelluksena, Herran kehotusten kuulemisena, niiden seuraamisena. Eli tässä, kun Herra ilmoittaa suunnitelmansa, niin Noa ei vastaa sanallisesti mitään Herralle, vaan hän vastaa teoillaan. Ja tuossa nyt ei kerätä mennä tänään sinne, mutta jos katsotte jaetta 22, niin se kiteyttää kaiken. Noa teki näin, aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki. Toistamalla toistetaan tämä. Eli taas nyt muistamme sen, että teoillamme me emme ansaitse armoa, me emme pelastu, mutta tässä näkyy, miten armon saanut mies, vanhurskautettu mies, miten hän sitä uskoansa elää? Hän ei elä sitä pään sisällä ja hengellisenä meditaationa tai jonakin todistuksen sanana ensisijaisesti, vaikka Noa oli kyllä saarnaaja, toinen Pietarin kirja todistaa myöskin siitä, vaan hän ensisijaisesti teki vain sitä kutsumusta, minkä hän Herralta oli saanut. Ja siksi tämä on hieno todistus, että Noan vuorosanoja ei anneta tässä kirjoiteta ollenkaan ylös. Hän palveli Herraa tekemällä. No sitten mennään eteenpäin. Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita ja tervaa se sisältä ja ulkoa. Tämä on nyt jae, josta olen joskus saarnannut ja kirjoittanut pyhäkön lamppuun, mutta sen verran kun tunnen teitä, niin te ette siitä pätkääkään muista. Niin nyt kerrotaan hiukan. Eli tämän arkirakennusohjeen hebrealaisessa alkutekstissä esiintyy kaksi sanaa, siis gofer ja kofer. Ja näiden tarkkaa merkitystä ei tiedetä. Jumala käski tehdä arkin gofer-puusta, ja sitten hän sanoi, että peitä se ulkoa ja sisältä koferiin. Ja tällaista gofer-nimistä puulajia ei tunneta historiasta, ja siksi on hauska noita monia kommentaaria ja selitysteoksia katsoa, ja Raamatun käännöksiä, missä niissä sanotaan, että sypressipuu. Mutta kun katsotaan hebreaa, sypressipuuta ja millä nimellä hebrealaiset, israelaiset kutsuu sypressipuuta, niin se on kaukana koverista. Eli se on ihan täyttä arvailuja, että jos sille annetaan joku tällainen puulaji. Ja tuo toinen sana kofer, se on tuttu sana. Siis se tarkoittaa sovitusta lähes jokaisessa Raamatun Vanhan testamentin kohdassa, missä se mainitaan. Ja nyt kun tässä kuitenkin Jumala käski, että peitä se arkki koferilla, niin jostain syystä kääntäjät ja Raamatun selittäjät ei ole suostunut enää uskomaan, että se tarkoittaa sovitusta, vaan ne on kääntänyt sen tervaksi tai pieksi tai joksikin tämmöiseksi aineeksi. Ja just katsoin huvikseen jonkun perustelun, että miksi ne kääntää sen tervaksi, niin siinä kans joku Raamatun käännöksen alaviitteessä oli, että tämä on ainoa kohta koko hebrealaisessa Raamatussa, missä kofer tarkoittaa tervaa. Mistä ne tiedät, että se tarkoittaa tervaa, että tämä on ainoa kohta koko Raamatussa, jossa se tarkoittaa tervaa? Ja sitten myönnettiin, että no kaikkialla muualla se tarkoittaa sovitusta. Ja siksi minusta tämä pitäisi tämä, millä peitetään arkki, niin ymmärtää todella semmoisena, mitä se sana tarkoittaa, eli sovituksena. Peitä se sovituksella. Ja siitä meille aukeaa myöskin se, että mitä se kofer, puulaji, tarkoittaa. Koska hebreassa nimet annettiin sen mukaan, mitä ne muistuttivat. Esimerkiksi Lea antoi pojalle nimen Isaskar. Ja sanoi, että Jumala on korvannut minulle sen, että annoin orjattareni miehelleni. Isaskar nimittäin muistuttaa hebrean sanaa saakar, korvata. Ja samalla tavoin on siis hyvin mahdollista, että gofer tulee sanasta kofer, jota se muistuttaa. Eli gofer olisi vaan tarkoittaa siis sovituspuuta, joka peitetään koferilla eli sovituksella. Ja siksi nyt, jos me käännämme nämä Jumalan antamat hebrean kieliset rakennusohjeet, niin ne kuuluisivat tee arkki sovitus- tai lunastuspuusta. Rakenna se täyteen kammioita ja peitä se sovituksella ulkoa ja sisältä. Ja tämä on hienoa. Se ei voi olla sattuma, että Jumala pelastuksen arkin käski peittää, sen pelastuksen arkin puun käski peittää aineella, jonka hebrealainen sana merkitsee sovitusta. Eli tässä jo näkyy Jeesuksen ristin työ. Jumala halusi viestittää, että hän pelastaa, niin kuin hän pelasti vanhassa testamentissa kansansa puun kautta, joka on peitetty sovituksella, niin hän tulee kerran pelastamaan ihmiskunnan lunastuspuun kautta sellaisen puun, jonka päällä on sovitus. Ja kun mietitte Noan perhettä siellä arkissa, miten ne kuoleman vedet, jotka olivat hukuttaneet ihmiskuntaa, niin paiskoivat ja yrittivät päästä Noankin perheen kimppuun, mutta se puu oli siinä välissä. Valtavalla voimalla saattoi ne vesimassat vyöryä sitä arkkia vasten, mutta eivät päässeet koskemaan Noan perheeseen, koska sovituksella peitetty puu oli siinä välissä. Ja samalla tavalla ristillä Jumalan tuomio, Jumalan viha hakkasi ristillä roikkuvaa Jeesusta vastaan. Ja ne, jotka ovat tämän ristin suojissa, niihin se tuomio ja viha ei pääse osumaan. Eli se ristin puuta vasten hakkasi se viha. Ja tätä nyt vahvistaa myöskin se 7. luvussa, kun Mooses kuvaa, että vedet paisuivat ja nostivat arkin niin, että se kohosi korkealle maasta. Ja tämähän tuntuu täysin turhalta yksityiskohdalta, koska se on ihan selvää, että kun vesi nousee, niin arkkikin myös nousee. Että miksi pitää erikseen mainita, että se kohosi korkealle maasta? Mutta Jeesus puhuu ihan samalla tavalla omasta ristin kuolemastaan, kun hän viittaa siihen kohottamisena. Kun minut kohotetaan maasta, niin minä vedän kaikki tykön. Eli aivan niin kuin puinen arkki oli kohotettu maasta, niin kohotettiin kerran puinen risti maasta. Ja siinä Jumala näytti, että millä tavalla hän pelastaa. Ja tässä vielä kun katsotaan näitä rakennusohjeita, niin Jumala käski myös rakentamaan arkkiin kammioita. Mutta hebreassa se, siis kammio ainakin minusta kuulostaa semmoiselta synkältä tilalta vaan, johon sullotaan vaikka jotain aarteita tai jotain muuta. Mutta Raamatussa se sana tarkoittaa asuttavaa pesää, asuinsijaa siis. Muun muassa niin kuin lintujen pesästä käytetään tätä sanaa. Ja Jeesus ennen astumistaan Golgatalle sanoi, että minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Eli Jeesus meni ristille valmistamaan asuinsijoja ihmiselle. Ja näinhän siis omassa ruumiissaan täytti ne Jumalan antamat arkin rakennusohjeet Noalle. Eli tee arkki lunastuspuusta. Rakenna se täyteen asuinsijoja. Peitä se sovituksella ulkoa ja sisään. Sen Jeesus teki. Ja surullista on vain se, että risti on todella täynnä asuinsijoja. Niin, että siellä olisi jokaiselle varma turvapaikka niiltä kuoleman kaaospesiltä. Mutta aivan niin kuin Noan aikaan arkki ei kelvannut kaikille, niin se on edelleen tänä päivänä. Valtavasti olisi tilaa, mutta kaikille se ei kelvannut. Ja sitten jos katsomme vielä tätä itse arkkisanaa, se on hebrean teba. Ja sitä käytetään vain kahdessa kohtaa Raamatussa. Tämä on siis toinen vedenpaisumuskertomus. Ja toinen on Eksoduksessa, toisessa Mooseksen kirjassa. Siitä kun Mooses laitetaan kaislakoriin, niin siinä onkin hauska. Hebrea käyttää sitä kaislakorista juuri samaa nimeä teba. Eli Mooses laskettiin arkkiin. Eli tällä tavalla siis Jumala arkissa pelasti sekä Noan että Mooseksen. Ja siksi se on hieno se kuva, kun kristikuntaa vanhastaan on kuvattu arkkina, tällaisena laivana, jossa Jumala pelastaa. Mennään eteenpäin. Ja näin sinun on se rakennettava 300 kyynäräalkoon arkin pituus, 50 kyynäräisen leveys ja 30 kyynäräisen korkeus. Tiedätkö, mikä näissä on kaikkein upeinta näissä rakennusohjeissa? Se, että Noan ei tarvinnut itse suunnitella arkkia. Jumala ei sanonut, miettipä nyt, mikä olisi sellainen alus, mikä pystyisi pysymään siellä vedenpaisumuksen keskellä. Että ota ja suunnittele ja hyväksytä minulla se suunnitelma. Ei vaan Jumalalla oli valmis suunnitelma siitä, miten hän Noan ja Noan perhekunnan pelastaisi. Jumala oli tarkkaan mietittynä kaikki mitä. Eihän hän tarvinnut muuta kuin kertoa se suunnitelma Noan. Eli Jumala oli Noan pelastuksen arkkitehti. Ja niinhän on myös meidän pelastuksemme kohdalla. Siis hän on suunnitellut sen tarkkaan meidän pelastuksemme Jeesuksessa Kristuksessa jo ennen maailman luomista. Meidän on turha alkaa itse miettimään. Ajatelkaa nyt, jos Noa olisi alkanut kuitenkin itse miettimään, että hän tekisi paremman, joka varmasti pysyy pinnalla. Että mä teen näitä niin kuin oman mieleni mukaan. Niin siinä olisi huonosti käynyt. Mutta nyt joku toinen oli suunnitellut hänen puolestaan ja se piti. Ja se pelasti nuon perheen. Noita kyynäröitä, kun aletaan muuttamaan, niin noin 150 metriä pitkä oli Nooan arkki. 25 metriä leveä ja 15 metriä korkea. Ja jotkut tiedemiehet onkin näistä mittasuhteista todennut, että tämä on mittasuhteiltaan täysin merikelpoinen alus. Ja itse asiassa mittasuhteiltaan juuri oikea siihen, että alus pystyy pysymään isossakin aallokossa niin, ettei kukaan sitä ohjaa, niin pysymään silti pystyssä. Ja tämä on aika tärkeä huomio, nimittäin esimerkiksi vanhassa tässä mesopotamialaisessa Gilgames-eepoksessa, sielläkin kerrotaan vedenpaisumuksesta, sielläkin kerrotaan arkista, mutta arkki on siellä täydellisen kuution mallinen, 120 kyynärää per sivu. Ja se paljastaa jo, että kyseessä on pelkkä myytti, eikä merikelpoinen alus. Ja siis totta kai se, itse ajattelen niin, että muun muassa Gilgames-eepoksen vedenpaisumuskuvaus, joka on ilmeisesti hyvin vanha, niin se on myös syntynyt niin, että Nooan pojat ovat kertoneet pojille ja jälkeläisilleen tästä, mitä on tapahtunut ja tarkastikin. Ja se on lopulta levinnyt ympäri maailmaa ja se on eri kansojen kulttuuri- ja historiikkeihin päätynyt se kuvaus, koska sehän oli aivan mullistava, että tämmöinen vedenpaisumus on. Eli se kertoo, että tämä vedenpaisumuskertomus on muuallakin, niin se kertoo sen historiallisuudesta. Mutta se, että vain Jumalan kansa säilytti sen ilmoituksen, tarkan ilmoituksen, niin se näkyy muun muassa tästä, että Gilgames-eepoksessa on aivan mennyt sekaisin se, että siinä olikin yhtäkkiä vaan semmoinen kuutio, mikä siellä vedessä oli. Mutta Jumalan kansalle säilyi tämä, että mitä on todellisesti tapahtunut. Tee arkkiin valoaukko ja tee se kyynärän korkuiseksi ja sijoita arkin ovi sen kylkeen. Rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen. Tässä pyhäkoulukuvat ja monet lastenraamattujen kertomukset hämää meitä siitä, että minkä näköinen arkki oli. Nimittäin just katselin kotona, minkälainen lastenraamattu meillä oli, niin siellä oli juuri mennyt tämä sama, että siellä on iloinen semmoinen arkki, jossa on mahtava kansi niin kuin modernissa risteilijöissä, ja Noa siellä isu vaimonsa kanssa kannella ja katselee sinne auringonlaskuun. Ja ikään kuin tämmöinen kuva. Mutta arkki oli itse asiassa, kun katsotaan näitä rakennusohjeita, niin se oli tällainen niin kuin suljettu laatikko, tai arkku. Ja siellä pimeissä uumenissa Noa vietti koko tämän ajan. Ja hyvin siis samankaltaisissa olosuhteissa kuin mitä ehkä Joonalla oli valaan vatsassa. Ja alkutekstin perusteella näyttää todella siltä, että siellä ei ollut mitään hienoja maisemaikkunoita tai omia parvekkeita merelle, vaan itse asiassa vain Tee arkkiin valoaukko, niin tämä on vaikea hebrean ilmaus, ja tästä jonkun verran on mietitty, että mitä tämä tarkoittaa, koska siinä kanssa käytetään sanoja, joita ei oikein muualla käytetä, mutta ilmeisesti tarkoittaa sitä, että arkin katosta noin 40 senttiä alaspäin oli valoaukko. Ja se oli niin ylhäällä, että siitä saattoi nähdä vain taivaan. Siis me näemme sen, että kun katsomme vedenpaisumuskertomuksesta, Noa ei kyennyt sieltä valoaukosta katsomaan horisonttiin ja näkemään, että onko maata vai ei. Vaan kerrotaan, että hän joutui sieltä aukosta laittamaan lintuja menemään, että ne pystyisivät katsomaan, että onko maata jossain vai ei, että tuleeko lintu takaisin vai ei. Eli jos mietitte tuolta, minkälaiseen paikkaan Jumala laittoi Noan ja Noan perhe, niin se on todella pelottava ja ikävä paikka, mutta se saarnaa meille jotain todella hienoa, koska katse voitiin kohottaa ainoastaan ylöspäin, siis taivas vain näkyi. Siinä oli ainoa valo. Ei yhtään näkynyt luonnollisestikaan maata, ei horisonttia eikä mitään muuta tällaista. Eli Noa oppi perheinensä kiinnittämään katseensa Jumalan asuinsijaan. He oppivat kohottamaan katseensa ylöspäin. Eli he oppivat sen, että he eivät katso myrskyä ympärillä. Jumala ei antanut heille edes mahdollisuutta katsoa sitä myrskyä ympärillä. Siis jos arkissa olisi ollutkin tällainen jonkinlainen ikkuna kyljessä eikä katossa, niin ajatelkaa, Noa olisi nähnyt vain pelkkää epätoivoa ympärillä. Siis he olisivat nähneet niitä ruumiita, mitä se vesi kellutti. Siellä ihmisiä oli varmasti paljon, niin varmasti myös siellä vedessä kelloi ruumiita. He olisivat nähneet vain ne kuoleman virrat ja sen synkän pimeyden, minkälaiseksi se oli se pyörivä vesimassa, semmoinen musta vesi, mikä siellä ympärillä oli. Ja pohjaa ei näkynyt. Ja koko ajan se olisi pelottanut ja uhannut myöskin heitä vielä syvyyksiin muiden lailla. Ja sitten jos he olisivat katsoneet horisonttia, niin epätoivo olisi vallannut alaa koko ajan. Ei vieläkään maata, ei vieläkään, missään ei näy maata. Ei kuukauden päästä, ei 3 kuukauden päästäkään, aina vain merta. Ja se horisontti olisi ikään kuin huutanut silloin koko ajan Noalle ja hänen perheelle, että tajuatteko, tekin kuolette, ei tule olemaan maata. Koskaan ette maata saavuta. Ja tältä kaikelta Jumala halusi säästää Noalle ja hänen perheensä. Ja siksi Jumala laittoi kokonaan suljetuksi arkuksi tuon arkin. Ja ainoa, mihin he voisivat katsoa, on taivas. Siellä tuli ainut valo. Eli ovi oli suljettuna kuolemalta ja epätoivolta, mutta koko ajan oli ovi taivaaseen auki. Ja tässä on meille tärkeä viesti, koska me olemme niitä niin kuin Pietari, joka laski katsensa pois Jeesukselta, alkoi katsoa sitä ympäröivää myrskyä ja niihän vajosi sinne veteen. Niin tässäkin Jumala haluaa meitä opettaa, että älkää katsoko meitä ympäröiviin myrskyihin, vaan vain sinne, mistä valo tulee. Ja sitten itse asiassa tämä, kun Jumala käytti Noa tekemään ikkunan arkkiin, niin hän käyttää siinä alkukielen sana zohar, tee arkkiin zohar. Ja se tarkoittaa ilmeisesti valoa. Se on toisesta sanasta johdettu, että tämän merkitys on hyvin todennäköisesti valo. Eli tee valoarkkiin sinne katon kohdalle. Ja minusta tämä tulee lähelle sitä, mitä Jeesus sanoo. Minä olen maailman valo. Eli ikään kuin Jeesus sanoisi, että katsokaa minuun. Kiinnittäkää katsenne minuun, uskonne alkajan ja täyttäjän. Minä olen maailmanvalo. Minä olen se valo, johon Noa hänen perheineen katsoi. Ja tässä on tärkeää huomata, siis Jumala ei missään vaiheessa Noalle luvannut, että milloin vedenpaisumus päättyy. Siis Jumala ei halunnut Noan katsoa myöskään tulevaa. Hän halusi, että Noa elää siinä arkissa, tässä ja nyt, ja katselee vain ylöspäin. Ja edelleen Jeesus ei ole meille antanut aikamäärättä, milloin hän saapuu takaisin. Mutta samalla lailla hän on sanonut, että nostakaa päänne, kohottakaa katseen taivasta kohti. Kiinnittäkää katseenne Jeesukseen. Teidän vapautuksenne on lähellä. Jumala kertoo meille tärkeimmin, mihin me suuntamme katseen. Sitten vielä mennään tuo viimeinen. Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan, hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämä, henki, kaikki, mikä on maan päällä, on hukka. Siis Jumala tässä ilmoitti suunnitelmansa ystävälleen Noalle. Ja tässä on ystävän ja palvelijan ero. Jeesus sanoi itse Uuden testamentin puolella, en minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältä. Ja tässä on todella taustalla se itämainen käytäntö, että kuninkaan ystävä oli se kuninkaan lähin neuvonantaja, kuninkaan lähin virkamies. Ja hänelle kuningas ilmoitti suunnitelmansa ja hänen kanssaan Jumala, kuningas neuvotteli suunnitelmistaan. Palvelijalle annettiin vain käskyt, mutta ei ilmoitettu mitä ja miksi. Mutta Jeesus sanoo meitä ystävikseen, koska hän on ilmoittanut meille suunnitelmansa, aivan niin kuin hän Noalle ilmoitti. Ja se on se pelastussuunnitelma, jonka hän on ilmoittanut. Siis kaikkea Jeesus ei meille ole ilmoittanut, mutta hän on ilmoittanut sen, mikä on tärkeää, ja sen, mitä me tarvitsemme, jotta me pelastumme. Tuo ehkä viimeinen vielä, mikä katsotaan, on tuo kaiken, jossa on elämän henki. Kaikki, mikä on maan päällä hukkuva. Se elämän henki tarkoittaa se hebrean ilmaus kaikkea ihmisiä ja eläimiä, jotka hengittävät. Siis ilmeisesti kalat ei varmaankaan kuole vedenpaisumuksessa, vaikka ovat eläviä olentoja, mutta eivät hengitä sillä tavalla niin kuin maan päällä elävät ihmiset ja eläimet.